Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, selamat bergabung dengan siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia dan saya Riki Kusumo akan menemani Anda siang hari ini. Sebelum kami melanjutkan acara hari ini, kami ingin mengucapkan penduduk Selat ini siaran di pendengar di semua kota besar di Australia. Kuban terhangat dari Australia. Dari mana terhangat dari
Australia. Kemudian kami akan garden atau taman di atas rooftop. Dan kemudian kami mengunjungi Most Blessed Night di Liverpool untuk Ramadan.
Anda masih mendengarkan siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi kami, silakan menelpon kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email pada alamat indonesian.program@sbs.com.au. Pendengar, siapapun yang baru datang di Australia dapat menghargai betapa pentingnya menjaga bahasa ibu Anda tetap hidup, karena bahasa merupakan bagian integral dari budaya Anda. Dan tidak berbeda dengan bahasa pribumi Australia yang menghubungkan orang dengan tanah dan pengetahuan leluhur. Lebih dari 100 bahasa bangsa pertama saat ini digunakan di seluruh Australia. Namun beberapa di antaranya hanya digunakan oleh segelintir orang dan sebagian besar terancam punah selamanya. Saat ini banyak dari bahasa-bahasa itu yang sedang direvitalisasikan. Dalam episode Australia Explained kali ini, kami mengeksplorasi keragaman dan kebangkitan kembali bahasa-bahasa bangsa pertama di Australia. Laporan ini disusun oleh Melissa Compagnoni. Bahasa sangat spesifik untuk tempat dan orang, dan dikatakan tanah melahirkan bahasa. Cathy Trindle, Wakil Ketua Aboriginal Languages Trust, menjelaskan bagaimana bahasa menjadi bagian dari identitasnya.
It tells me who I am. By knowing language, I know country and country knows me. It's important that you have a sense of belonging and knowing, and with language comes cultural responsibility. Language comes with knowing narrative of country. I'm a very proud Gomeroi Madayina from northwestern New South Wales, the Black Soil Plains of Narrabri, and I know that's where I belong because my name, my language, my culture tells me that. And that's my place of belonging.
Sensus Australia tahun 2021 melaporkan 77.000 orang bangsa pertama saat ini berbicara bahasa aborigin atau penduduk kepulauan Selat Torres. Sebelum permukiman Eropa, ada ratusan bahasa dan dialek yang digunakan di seluruh Australia. Untuk mengetahui berapa banyak bahasa yang digunakan di Australia, John Gibbs, seorang pria dari Wiradjuri dari New South Wales Barat dan direktur dari eksekutif kelompok penelitian dan pendidikan di IATSIS, yaitu Institut Studi Aborigin dan Penduduk Selat Torres Australia, memberikan penjelasannya.
If you consider only languages that are so different that someone from the neighboring language cannot understand what you are saying, then there were over 250 different languages. However, language is also a form of social identity. Australian English and American English are technically the same language, but as Australians, we definitely identify very strongly with one, not the other. If you look at languages from the point of view of social identity, there were more like 600 to 800 different language varieties used in Australia.
Jumlah itu turun dengan cepat setelah pemukiman Eropa. ICSIS menjalankan survei bahasa adat nasional, survei terbaru tahun 2019, dan melaporkan bahwa hanya 123 bahasa pribumi yang saat ini digunakan atau sedang direvitalisasi. Leonora Adidi adalah seorang ahli bahasa dan juru bahasa penerjemah dari Kepulauan Selat Torres. Orang-orang Kepulauan Selat Torres adalah kelompok budaya yang berbeda. Mereka berbeda dengan orang-orang Aborigin dan bahkan dalam kelompok ini mereka berbicara dalam dua bahasa yang berbeda dan sekitar 6 dialek.
In Torres Strait Islands, there is one group, the western and central part of Torres Strait, that speak one language, which is classified as an Aboriginal language. The languages that are spoken on the eastern part of Torres Strait, the Papuan language, we might have Papuan words that are common, but the grammar and the vocabulary, that's unintelligible.
Kreol Kepulauan Selat Torres, campuran bahasa Inggris Australia standar dan bahasa tradisional, adalah bahasa komunitas yang relatif baru. Menurut Biro Statistik Australia, bahasa ini sedang menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh suku bangsa pertama. Sebagian besar bahasa yang aktif di seluruh Australia dan Selat Torres hanya digunakan oleh orang-orang tua. 100 bahasa dianggap terancam punah dan hanya 12 bahasa yang dipelajari oleh anak-anak sebagai bahasa pertama. Setelah kedatangan pemukiman Eropa, bahasa-bahasa hampir punah karena kebijakan asimilasi pada saat itu dan pemindahan paksa anak-anak dari keluarga dan komunitas mereka. Orang-orang ditolak haknya untuk berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Namun beberapa bahasa digunakan secara rahasia dan diam-diam diwariskan kepada generasi muda. Seperti yang dijelaskan oleh Gibbs, bahasa-bahasa suku bangsa pertama telah tidur selama bertahun-tahun.
We call languages that haven't been spoken for some time sleeping, not dead or extinct. This is because something that is sleeping can be woken up again.
Banyak warga Australia semakin menghargai pentingnya menghidupkan kembali dan memelihara bahasa-bahasa suku bangsa pertama. Misalnya, semakin banyak istilah lokal yang digunakan sebagai nama tempat. Namun, revitalisasi bahasa suku bangsa pertama itu rumit. Leonora Adidi mengatakan bahwa meskipun beberapa bahasa berkembang dengan pesat, bahasa lainnya hanya dituturkan oleh segelintir orang. Hal ini sebagian karena keragaman bahasa.
There are many, many languages. We are not a monolingual society. In terms of getting support and having a nationwide to effectively have a nationwide programs to revitalize languages, the challenges are much greater than if we were, say, homogenous and monolingual.
Ayatis menyimpan manuskrip, jurnal, dan rekaman audiovisual khususnya dari penjelajah Eropa awal yang terlibat dengan masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander. Materi ini digunakan dalam lokakarya komunitas untuk membantu menghidupkan kembali bahasa. ICSIS juga telah mendanai penerbitan kasus dalam lebih dari 20 bahasa. Namun, membangkitkan kembali bahasa tidak hanya tentang kata-kata dan buku. Agar berkembang, kata-kata itu perlu diucapkan oleh kaum muda. Kathy Trindle sangat senang bahwa cucunya akan menghadiri sekolah kebebasan Kumbayingir Kia Angkana yang baru dibuka, yaitu sekolah bilingual pribumi pertama di New South Wales.
It's not just a matter of learning the name of the dolphins or the whales. What they'll learn is that if they go on an excursion, they understand the dreaming path. They'll understand the creation stories. They'll understand that that dolphin is actually a part of the stories which connects them back to where they belong and who they are.
Penerjemah dan juru bahasa yang terampil juga penting untuk dukungan dan revitalisasi bahasa pertama. Lavinia Heverman adalah penerjemah dan juru bahasa Pintupi Luridja yang bekerja dalam proyek penerjemahan pribumi di Otoritas Akreditasi Nasional untuk Penerjemah dan Juru Bahasa, NATI.
Well, you know, we're working with people who don't have English as a first language, and sometimes it's English is maybe their fifth or sixth language, for example. There are currently 96 certified Aboriginal and Torres Strait Islander language interpreters from 27 languages.
Bahasa-bahasa pertama di Australia kini kembali bangkit. Pada tahun 2017, undang-undang pertama disahkan untuk melindungi bahasa-bahasa bangsa pertama. Undang-undang bahasa Aborigin ini secara resmi mengakui bahwa bahasa-bahasa itu merupakan bagian dari warisan budaya New South Wales dan bahwa masyarakat bangsa pertama adalah penjaga bahasa-bahasa itu. Mr. Gibbs menyampaikan bahwa perubahan positif tengah terjadi melalui komunitas yang menghidupkan kembali bahasa mereka.
Communities are turning the tide and changing the narrative. With the National Indigenous Languages Survey findings that over 31 communities are reawakening their languages. A reawakening a language is one that is gaining speakers after a period of time of not having been spoken.
Heffernan juga menyoroti peran penting profesional bahasa seperti dirinya dalam melestarikan bahasa adat.
Practitioners like me nurture those languages by interpreting and translating and continuing to speak and record translated work for people to hear and read along with what is written.
Ricky Kusumo melaporkan untuk SBS Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Pendengar, di pinggiran kota Sydney terdapat sebuah kebun yang unik yang merupakan kebun tradisional warga Aborigin pertama di Sydney. Kebun pertanian ini dinamakan Yera Binging House, yang dalam bahasa Aborigin berarti We Walk Together. Berikut ini sebuah laporan mengenai kebun unik tersebut. Yera Binging House adalah sebuah kebun yang terletak di South Everly, tidak jauh dari Botany Bay di Sydney. Ini bukanlah taman atau kebun biasa, karena letaknya yang unik, yaitu di atas atap gedung bangunan beton. Yera Bingin adalah pertanian atap adat pertama di dunia yang didedikasikan untuk tanaman dan bunga tradisional. Kebun pertanian ini dibangun di atas lahan seluas 500 meter persegi di atas gedung perkantoran dengan menggunakan prinsip-prinsip pengetahuan pribumi, desain kolaboratif, dan permakultur. Lebih dari 2.000 tanaman yang dapat dimakan, berkhasiat obat, dan memiliki nilai budaya yang penting ditanam di sana, dan menghidupkan kembali tradisi Aborigin yang kaya. Kisah ini bermula dari persahabatan erat antara Clarence Slocky dan Christian Hampson, dua penduduk asli Australia. Pada saat mengikuti program bisnis eksekutif di bidang pertanaman dan komunitas Aborigin dan Torres Strait Islander, timbul inspirasi mereka untuk menciptakan kebun komunitas yang unik, di mana di kebun ini akan menampilkan flora asli Australia. Kedua orang ini awalnya diminta untuk membuat taman lanskap budaya untuk kawasan tersebut ketika perusahaan pembangun Mirvac mengusulkan pertanian atap. Kemitraan unik dengan Mirvac ini telah memungkinkan Yera Binging untuk memadukan pengetahuan dan pemikiran desain kolaboratif ke dalam domain publik baru di South Everly. Pertanian atap perintis ini menawarkan pengetahuan budaya dan lingkungan dari budaya tertua yang masih ada di dunia kepada masyarakat dan pengunjung. Mereka juga menyediakan satu dari sedikit situs di Australia yang menawarkan serangkaian keterlibatan dan pengalaman pendidikan yang menarik yang berfokus pada perayaan dan mengenang budaya Aborigin. Pada mulanya, mereka menanam 35 spesies tanaman dan buah yang berbeda di atas atap pada bulan Maret 2019. Dan untuk menjaga beban tetap ringan, mereka terpaksa menggunakan tanah yang mudah dikeringkan dan hanya menanam spesies yang membutuhkan sedikit irigasi. Hampson dan Slocky sadar bahwa mengandalkan hasil panen dari pertanian asli mereka saja tidak akan pernah menguntungkan secara ekonomi. Oleh sebab itu, mereka harus mencari sumber pendapatan yang lain. Untuk membiayai perkebunan ini, mereka merancang program-program yang menyeluruh dan paket pendidikan serta loka karya. Komponen pendidikan itulah yang mencakup keterlibatan dengan sekolah-sekolah lokal melalui modul kurikulum untuk kelas 4-6 serta paket wisata budaya yang akan mencakup wisata jalan kaki, memasak dan mencari makanan. Sementara itu, loka karya tentang makanan semak belukar, permakultur asli, pengasinan dan pengawetan, penenunan dan seni diselenggarakan di atap yang dapat disewa untuk berbagai acara dan akan digunakan sebagai ruang budaya pribumi untuk pertunjukan musik dan tari.
Dalam hal memasak, mereka juga merencanakan untuk perapian tempayaki yang terbuat dari tanah liat gundukan rayap dan taman hujan pribumi yang dirancang untuk memperkenalkan kembali proses alami di dalam lanskap perkotaan. Demikian tadi sekilas tentang sebuah taman atau kebun yang unik yang dibangun di atas atap gedung bangunan beton dan dikenal dengan nama Yerra Binging. Saya Riki Kusumo melaporkan untuk SBS Indonesia.
Pendengar, Ramadan adalah waktu yang sakral bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah berpuasa, berefleksi, dan berkomunitas. Selama bulan suci Ramadan ini, banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai council di Sydney. Salah satunya adalah pasar malam Most Blessed Night yang diselenggarakan oleh Liverpool Council, yaitu sebuah suburb yang terletak di daerah pinggiran Sydney. Dan SBS Radio sempat mengikuti acara tersebut pada minggu kedua, yang tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret. Most Blessed Nights
merupakan bagian dari serangkaian festival Experience the World yang diselenggarakan oleh Liverpool Council. Tahun lalu, Most Blessed Night ini mendatangkan sekitar 335 ribu pengunjung selama bulan Ramadan. Dan tahun ini, perayaan ini diselenggarakan dari tanggal 27 Februari sampai 20 April. Macquarie Mall di Liverpool telah disulap menjadi pasar malam yang dipenuhi dengan stol makanan dari seluruh penjuru dunia. Pada saat matahari terbenam, tepat pada waktu iftar, pengunjung di mall ini semakin bertambah banyak. Sebagian besar pengunjung ingin makan makanan yang lezat dari seluruh dunia itu. Pasar malam ini dapat dikatakan sebagai wadah dari makanan global di Sydney bagian barat, terutama makanan halal dari daerah Timur Tengah dan sekitarnya. Di sana dapat Anda temukan makanan panggang, kebab, dan juga burger unta, dan juga berbagai minuman seperti kopi dari Turki. Kami sempat berbincang dengan pengelola kedai kopi tersebut.
كوفي بنابس احلى بحليب بري 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 مع الطيب يا طيب ويلكم يا حباب ويلكم اهلا وسهلا ويلكم ويلكم ويلكم
Can I have your name sir?
It's my name is Omar. Welcome, I say welcome for everyone. Ramadan Kareem.
What are these coffees sir?
It's coffee, Turkish coffee, Middle East coffee.
Yeah. Middle Eastern coffee.
Yeah, Middle Eastern coffee.
Any particular name, sir?
It's Turkish coffee. Particular name is Turkish coffee, but in general, it's in Middle East. Yeah.
Very famous here. Yeah,
yeah famous in Middle East.
Okay. Thank you, Mr. Umar.
Thank you very much.
Tidak jauh dari kedai kopi itu terdapat kedai yang menjual makanan dari Sudan, Afrika. Kami sempat menanyakan makanan apa saja yang dijual di kedai tersebut.
Good evening. What are you selling here?
We are selling Sudanese skewers, lamb, chicken, and chair blocks, which is basically diced lamb. Yeah, gashe skewers are marinated with 50 different spices. But yeah, and the hibiscus iced tea, of course. And we've also got chicken wings and camel burgers.
What do you call them in your language?
Agashe. Agashe skewers, okay. Yes.
Is it, which country is it coming from?
From North Sudan.
All right,
yes,
okay.
Khartoum.
Thank you very much.
No worries, thank you.
Semakin malam, pengunjung ke daerah ini semakin bertambah banyak. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam. Salah satunya adalah Dr. Isam dari Irak yang telah memberikan waktunya berbincang dengan kami.
My name is Isam. I'm one of the newly migrated doctors. I'm originally from Iraq, but I am now a citizen here of Australia. I live in the southwest Sydney. I know SBS of how culturally diverse this channel is and how you guys are involved in the community. I'm here in Liverpool Market just to express all the diversity this market has, enjoy the food, enjoy meeting new people. I'm glad as well that every year Ramadan is here very prominent in Liverpool, and I'm glad that it's happening every year. And yeah, I wish everyone and specifically the Muslim community all the best in this year.
Banyak pula kaula muda yang berlatar belakang beragam datang mengunjungi pasar malam ini. Berikut beberapa dari mereka yang sempat berbincang-bincang dengan kami.
My name is Johnny, and I'm from Wollongong.
Where are you coming from originally?
Me? Lebanese and Mexican.
Lebanese, all right, okay.
6 months? I'm Cuban and Macedonian. My friend here, That came from his village in Mexico, so it was originally made from him. Thanks, boss. I appreciate it.
All right. Thank you very much. Enjoy the night.
Suasana malam di pasar itu semakin semarak, diiringi oleh suara penabuh drum dari Lebanon yang menyanyikan lagu-lagu dari Timur Tengah. Nah, pendengar, inilah sebuah contoh yang sangat indah dari keragaman budaya di Sydney, di mana berbagai budaya membaur secara harmonis dalam rangka merayakan Ramadan malam. Saya Ricky Kusumo melaporkan untuk SBS Indonesia. Pendengar, election atau pemilu akan segera menjelang di Australia ini, mungkin bulan Mei mendatang, dan ada pertanyaan, apakah AI pengaruhi Australia dalam memilih? Nah, berikut ini laporan tersebut yang disusun oleh Tia Arda. Silakan mengikuti.
Kecerdasan buatan, pendengar, masih merupakan teknologi baru yang terus dipelajari oleh masyarakat, termasuk juga oleh para peneliti. Sebuah studi terbaru dari Alan Turing Institute di Inggris mendapati bahwa AI atau Artificial Intelligence ini digunakan dalam cara-cara jahat di kebanyakan pemilihan umum besar, tetapi tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa AI memengaruhi hasil pemilihan secara menyolok. Jika AI tidak dapat memengaruhi pemilih, apakah AI akan menjadi masalah besar? Penelitian tersebut mendapati bahwa AI memang memiliki dampak signifikan pada kepercayaan. Kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang lebih luas dengan mencemari lingkungan informasi kita. Jadi, dengan semakin dekatnya pemilihan federal Australia, apakah penggunaan AI seharusnya diatur? Menurut dokumen pemerintah, sistem regulasi Australia saat ini tidak sesuai untuk menanggapi risiko AI. Yang telah dilakukan adalah diterbitkannya dua publikasi resmi yang mengusulkan pagar penjaga atau guardrails dan menawarkan standar keamanan AI sukarela. Dan pada bulan September 2024, kebijakan untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab di pemerintahan diadopsi oleh mayoritas entitas dan perusahaan persemakmuran, termasuk Departemen Perdana Menteri dan Kabinet dan juga Komisi Pemilihan Umum Australia.
Political candidates play a very important role in setting the tone from the top and showing leadership about responsible and transparent use of this technology.
Zoe J. Hawkins adalah wakil direktur eksekutif dari Tech Policy Design Institute. Ia mengatakan, para politisi harus memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab dan secara etis, terutama karena rendahnya kepercayaan publik terhadap AI dan penggunaan AI oleh pemerintah.
But it's important that when we have this national conversation, we keep balance and so that we do not entrench fear and distrust both in democracy and our national institutions, but also in the technology itself.
Kebijakan untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam pemerintahan ini diberlakukan guna menyediakan persyaratan dasar tentang tata kelola, jaminan, dan transparansi AI. Namun tidak ada kebijakan bagi warga Australia pada umumnya.
Use of these widely available generative AI technologies plays a huge role in the volume of content that voters are wading through online.
Kita hanya perlu melihat referendum suara masyarakat adat di parlemen pada tahun 2023, di mana seorang pengusaha di Melbourne menjalankan kampanyenya sendiri menggunakan iklan yang dibuat dengan AI yang diduga menggambarkan seorang penduduk adat yang mendorong warga untuk memilih tidak. Namun, terlepas dari usulan, standar, dan juga kebijakan terkini terkait AI, masih belum ada undang-undang khusus terkait penggunaannya.
Given how close the election is looming, it's too late for major legislative reform for Australia. This is an opportunity to educate Australians on these very issues, on digital competency, on how to spot generative content.
Warga Australia, pendengar, sudah bisa dipastikan akan melihat hal-hal seperti deepfake, chatbot, gambar menyesatkan, dan banyak lagi lainnya selama masa kampanye jelang pemilihan umum federal. Namun, penting untuk diketahui bahwa pembuat konten semacam itu tidak perlu memberitahu Anda bahwa konten tersebut dibuat dengan AI. Platform seperti Meta dan TikTok telah menandatangani perjanjian AI Elections Accord yang mengharuskan mereka untuk memberikan konteks kepada pengguna jika mereka mendapati konten dibuat dengan AI. Namun menganalisis konten tersebut membutuhkan waktu, yang berarti ribuan atau bahkan jutaan pengguna mungkin telah melihat konten tersebut. Tanpa adanya undang-undang yang diberlakukan, Komisi Pemilihan Umum Australia juga tidak dapat mencegah misinformasi yang dibuat dengan AI.
So there are no laws that prohibit the use of AI technology at this election, just like there are no laws prohibiting the use of social media or even radio advertising. We're completely agnostic when it comes to technology.
Alex Morris adalah juru bicara Komisi Pemilihan Umum Australia. Ia mengatakan, segala bentuk komunikasi yang dapat memengaruhi pemilih dalam pemilihan umum bisa jadi memerlukan pesan otorisasi. Pesan ini harus menyertakan nama, siapa yang menyetujuinya, dan alamat. Namun pesan tersebut tidak perlu menyertakan pernyataan bahwa pesan itu dibuat dengan AI.
The 2025 election is certainly going to be the first federal election in which what we now think of as AI technology is going to be a factor in some way. That's things like chatbots, it's things like access to deepfakes, which has been made very, very easy compared to how it was even 3 years ago at the 2022 federal election.
Ia mengatakan, setelah mengamati pemilihan umum terbesar tahun lalu, AI tidak benar-benar merusak integritas proses pemungutan suara, yang mana jadi hal yang paling dikhawatirkan oleh AEC.
What we're saying going into an election year in Australia in 2025 is that when it comes to AI, the message is to be alert but not alarmed. If you see something that you can't quite guarantee the accuracy of, if you're not sure it's quite right, don't share it before you've done the checking.
Pada saat ini, AI tidak akan menggulingkan pemilu manapun, namun akan memengaruhi kepercayaan kita terhadap demokrasi.
The public needs to be absolutely aware of, you know, how to detect those deep fake technologies and be aware of the technology and what are the impacts.
Dr. Syahriar Kaisar, dosen senior di Departemen Sistem Informasi dan Analisis Bisnis di RMIT University, mengatakan bahwa pemilihlah yang menentukan apa yang nyata dan apa yang palsu.
Make sure you are going to verify the source before believing in something. Be aware of if some content is trying to invoke an emotional responses. Be cautious and then think about before reacting into something. And in terms of, you know, detecting video deepfakes, there are some telling signs. So we see that unnatural blinking of eyes. And especially we see pixelated pictures sometimes, and also look for whether the lips and expression, everything is syncing, or the hand gestures as well. So sometimes they don't actually match with the content.
Rangkuman SBS Examines episode kali ini diproduksi oleh Olivia Di Iorio dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian. Untuk mengetahui lebih banyak informasi, silakan kunjungi sbs.com.au/sbsexamines. Dan jika Anda mendapati deepfake atau konten yang patut dipertanyakan menjelang pemilu, silakan kirimkan email ke sbsexamines@sbs.com.au.
Nah pendengar, itulah tadi rangkuman terakhir untuk siang hari ini, dan dengan itu berakhirlah sudah pertemuan kita untuk hari ini. Siaran kami akan kembali mengudara pada hari Minggu pukul 3 sore di gelombang yang sama dan akan dipancarluaskan bagi para pendengar di semua kota-kota besar di Australia. Namun jika Anda memiliki sarana internet, Anda dapat mengikuti siaran kami melalui situs web kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Dan Anda juga dapat mendengarkan kami di televisi pintar Anda dengan pada channel SBS Radio 2. Nah pendengar, saya akan mengundurkan diri dan mengucapkan lagi terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.